День ОФ. Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
Добрий день, поважаний слухачі, у ефірі програми «День ОФ» і з вами Юлія Сівець. На гэтай сімідзёнцы сповнілася 125 гадоў німецкому пісьменніку, прадстаўніку страчанага пакалення Эрыху Марыі Рэмарку. Акурат у хуткім часе ў выдавецтве «Янушкевіч» выйдзе пераклад ягонага твору на беларускую мову, а менавіта рамана «Чорны абеліск». І у нас в гасцях Мікола Бенько, журналіст, і з ім мы про Рэмарка. Добрый день.
Вітаю.
День ОФ.
Якое значэнне ўвогуле Рэмарка? Наколькі ўвогуле гэты пісьменнік адметны?
Я магу казаць пра сябе, якое значэнне Рэмарка на маё жыццё аказаў. Дзесьці ў класе 10-м сярэдняй школы мінскай я дастаў з палішкі сваёй кватэры кніжку «На заходнім фронте без перамен». Гэта быў вечар, так наступны дзень мне трэба было ісці ў школу раніцай. Ну, я пачаў чытаць эту кніжку, і так атрымалася, што да раніцы я ее дачытаў. Вось гэты роман просто адным глытком. Вот. Ну, і з гэтага пачалося, скажам так, маё каханне да творчасці Рэмарка. Мне зараз уже намного больш год. 5-й десяток пайшоў, але калі мне хтось спытаў бы пра любімага, улюбёнага пісьменніка, я разумею усе хібы, недасканаласці Рэмарка яго твораў, але я лічу, што он дагэтуль застаецца ў першай дзясятцы дакладна тых, каго мне хочацца ўвесь час нават калі не перачытваць, ну трымаць у руках кніжку, на любых мовах яго перачытваць, глядзець экранізацыі, на жаль, іх практычна няма якасных. Рэмарк вельмі, на мой погляд, знакавы пісьменнік, адзін з найлепшых, а зараз он вельмі актуальны ў сувязі з тым, што адбываецца на постсавецкай прасторы, асабліва з фашызацыяй Расіі і з тым, што адбываецца ў Беларусі. Беларусь таксама ў фарватары расійскай імперскай шавіністычнай антычалавечай палітыкі ідзе, на жаль, таму якбы все чытаем Рэмарка.
Якія творы варта перачытаць, ці можа хтось яшчэ не чытаў пачаць з якіх твораў?
Калі ў вашай хатняй бібліятэцы ёсць увогуле Рэмарк, любая кніжка, то смела можна і браць і чытаць. Але, канешне, ёсць больш вядомыя раманы, ёсць менш вядомыя. Сярод такіх найбольш распіараных «На заходнім фронте без пераменаў» гэта адзін з самых папулярных твораў Эрыха Марыі Рэмарка, які, калі не памыляюся, убачыў свет у 1929 яшчэ годзе. І нацысты тагачасна, якія яшчэ не прыйшлі да ўлады, але вось-вось яны ўжо знаходзіліся ля стырна кіравання Німеччыны, так званай ваймарскай, міжваеннай. Яны з шалам успрынялі гэту кнігу, таму што яна была цалкам антываенная, то есть яна выкрывала злачынную сутнасць вайны, тое, што мы бачым зараз, напрыклад, на ўсходзе Украіны і на поўдні ў рэжыме онлайн, калі гараць лясы, калі ўзрываюць дамбы, калі гінуць тысячы людзей, калі моладзь проста, якая не бачыла жыццё, спыняе сваё існаванне. У 21 стагоддзі такое не мусіць адбывацца, і ў пачатку 20 стагоддзя таксама, але от бачыце, чалавецтва не мяняецца. Таму Рэмарка варта чытаць.
Што наконт твора «Чорны абеліск», які ў неўзабаве з'явіцца ў перакладзе на беларускую мову?
Акурат «Чорны абеліск» адзін з маіх найулюбёніх твораў Рэмарка. Вельмі цікавы твор з самага пачатку. Затягвае яго на сюжэт, не буду яго пераказваць, кожны сам можа взяць кніжку, так разгануць яе і зразумець, што па сутнасці тыя падзеі, якія мы перажылі ў 90-е гады з гіперінфляцыяй, калі грошы абесцэньваліся па некалькі разоў на дзень, калі нестабільнасць грамадская так пагражае кожнаму, ёсць розныя праявы, і разам з тым на гэтым фоне сяброўства, каханне, ўсё тое, што ўласціва ўсім раманам Рэмарка. «Чорны абеліск» так вельмі цікавы твор. У маім рэйтынгу рэмаркаўскіх на адзін з першых.
День ОФ.
Таксама адзін з такіх вядомых твораў Рэмарка гэта «Тры таварыща». Ці будзем раіць гэтую кнігу для чытання?
Як я казаў вышэй, любы твор Рэмарка я раю, «Тры таварыщы» ў тым ліку. Вельмі файна прапісана лінія кахання ў гэтай кнізе, таксама сяброўства на фоне ўсіх тых жа драматычных падзей, калі нацысты фактычна прыходзяць да ўлады і нічога зрабіць немагчыма, ну як у Беларусі, напрыклад. Мы бачым, што злачынства адбываюцца з боку так званай дзяржавы, і ўсе людзі, якія ўмеюць вміють 2 плюс 2 полішити, які вміють причинно-обвинікової сувязі бачити, вони загальною сутність режиму зауважають, але нічого зробити не можуть з цим усім. І ми або живемо на фоні драматичних подій ремарковських подобних, ну або констатуємо гэта, або ратуємо своє життя. Ну, то бок, гэта вельмі актуальний твор, але я би параяв інші. В свій час мені вельмі уразила книжка «Тені у раї». Гэта апошній роман Ремарка, який не був авторизований нават, то бок, ён після смерті вийшов. Максима його редакція Ремарка була б інша, але що єсть, то єсть. У гэтым романі вельмі актуальна тема уздымається, гэта вимушена політична еміграція.
То бок, тое, що зараз хвалює многих білорусів.
Абсолютно. Люди, які цудом вырваліся апошнім цягніком, апошнім караблём у Злучаныя Штаты Амерыкі. Некаторыя з іх перажылі жудасныя выпрабаванні ў акупаванай нацыстамі Францыі, Бельгіі, альбо пацярпелі падчас катаванняў у застенках гестапа. Яны у США спрабуюць сябе знайсці. Яны апынуліся ў побытавым сэнсе у раі, калі параўнаць з Німеччынай, але яны тені пры гэтым, таму што яны мараць пра тое, што калісьці вернуцца дадому, і мараць пра тое, што злачынцы калі-небудзь адкажуць за тое, што зрабілі з імі і паламалі іх жыцці.
Дзень оф.
Дзякую за размову. Гэта была праграма «Дзень оф». З вами была Юлія Сівец. Сустрэнемся на наступным тыдні.
Дзень оф. Дзень оф.